វិធី
សំលេងអភិវឌ្ឍ
រៀបចំដោយអង្គការស្ដារកម្ពុជា
ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ Oxfam
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសំលេងអភិវឌ្ឍដែលបានពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទការងារគណនេយ្យភាពសង្គមដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីកឹមសុគន្ធីដូចតទៅ
ជាប្រិមិត្តលោកអ្នកជ្រាបទេអ្វីជាគណៈនាយកភាពសង្គមហើយតើនរណាខ្លះត្រូវចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការអនុវត្តការងារគណៈនាយកភាពសង្គមនេះ
ថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងមានអ្នកជំនាញ2រូបចូលរួមបកស្រាយសំណួរពីកម្មវិធីក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តគឺមានលោកចេតកំជុងលោកជាអនុប្រធានអង្គភាពត្រួតពិនិត្យវិតម្លៃនិងព័ត៌មាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលយើងហៅកាត់ថា NCDD ហើយនិងកញ្ញាជាសុកលៀងដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិនៃអង្គការស្ដារកម្ពុជា
ទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរគឺជាមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍ
នេះខ្ញុំសូមជំរាបសួរទៅលោកមួយសំណួរចាតកតងទៅនឹងគណនេយ្យភាពសង្គមជំរាបសួរលោកថាគណនេយ្យភាពសង្គមនឹងមានន័យថាម៉េចដែរចា
ធៀបពិតនៅក្នុងដំណើរការការអភិវឌ្ឍតាមបែបជាតិបតៃមានន័យច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគណនេយ្យភាពសង្គមនេះគឺដំណើរការនៃការផ្សារភ្ជាប់រវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រុងជាតិមានរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនិងមុខងាររបស់ខ្លួនទៅតាមថ្នាក់រដ្ឋបាលនីមួយៗក្នុងការផ្តល់សេវានានាជូនប្រជាពលរដ្ឋ
មានមួយសំណួរទៀតដែរដោយយើងផ្ដោតទៅលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រពីការងារគណៈនាយកភាពសង្គមដែលយើងហៅកាត់ថាអាយសាសនឹងថាតើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីការងារគណៈនាយកភាពសង្គមអាយសាសនឹងជាអ្វីដែរលោកចាស
់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាឯកសារគោលនយោបាយមួយដែលបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការអនុវត្តដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីជាតិ10ឆ្នាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបជាតិតៃថ្នាក់ក្រោមជាតិខ្លឹមសារសំខាន់ដែលជាចេតនាឬបំណងនៅក្នុងការអនុវត្តដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនៅក្នុងកំណែទម្រង់តាមបែបជាតិតៃថ្នាក់ក្រោមជាតិមានចំណុចសំខាន់ជាគំលឹះចំនួន5ជាយុទ្ធសាស្ត្រទី1តម្លាភាពភាពងាយទទួលបានព័ត៌មានថវិកាការបំពេញការងាររបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទី2គឺការសម្របសម្រួលឲ្យមានការតាមដានត្រួតពិនិត្យដោយជាប្រវត្តិយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញហើយងាយយល់ថាការដាក់បន្ទុកទៅលើការបំពេញតួនាទីលើសេវានានាដែលបានផ្ដល់ជូនជាប្រវត្តិជាប្រវត្តិអាចវាតម្លៃទៅលើសកម្មភាពទាំងនោះនិងអ្នកផ្ដល់សេវានៅមូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទី3គឺការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទី4គឺការគ្រប់គ្រងតួអង្គនានាការកសាងភាពជាដៃគូដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានការចូលរួមក្នុងដំណើរការតាមដានដោយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកិច្ចដំណើរការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រគណនេយ្យភាពសង្គមនេះគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋនានាដើម្បីឲ្យតួអង្គទាំងអស់មានការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងដំណើរការនៃការកសាងសមត្ថភាពតួអង្គផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងផ្នែកតម្រូវការទី5គឺការប្រមូលមេរៀនបទពិសោធន៍ដែលការអនុវត្តកន្លងមកយើងតែងជួបនៅលទ្ធផលយើងតែងបានជួបនៅឧបសគ្គនៅបញ្ហានានាដែលលើកឡើងពីអ្នកទទួលសេវាអ្នកផ្ដល់សេវាអ្នកដែលត្រូវបានទទួលសិទ្ធិអំណាចដើម្បីធ្វើការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទី5គឺយើងនឹងប្រមូលមេរៀនបទពិសោធន៍ទាំងអស់ដែលបានមកពីការអនុវត្តនៅមូលដ្ឋានដើម្បីរៀបចំផ្ដល់ជាយោបល់ជូនទៅក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចូលឬក៏កែក្របខណ្ឌនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់សេវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនេះគឺជាចំណុចគន្លឹះនៃយុទ្ធសាស្ត្រផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគណនេយ្យភាពសង្គមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបជាតិតៃថ្នាក់ក្រមជាតិ
អរគុណច្រើនចា៎នាងខ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តស្ដាប់ទៅរៀងវែងតិចក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមជុងព្យាយាមផ្ដល់ជាព័ត៌មានតកតងទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គមអាយសាសចា៎ឥឡូវនេះនៅមានវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាជាសុកលៀងដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិនៃអង្គការស្ដារកម្ពុជាជំរាបសួរថាតើការបង្កើតគម្រោងអាយសាសនឹងឡើងដើម 3អីក៏ដែរហើយខាងអង្គការស្ដារកម្ពុជានឹងទទួលបានប្រាក់ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនឹងពីខាងណាដែរចា
គំនងធំនោះគឺគេចង់ពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្កើននៅគណនេយភាពរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងឬក៏យើងអាចនិយាយផានថាជាអ្នកផ្ដល់សេវាថ្នាក់មូលដ្ឋានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីតាក់ទងនឹងការងារយុទ្ធសាស្ត្រគណនេយភាពសង្គមនេះគឺផ្ដោតទៅលើសេវា3សំខាន់សំខាន
់
គឺទី1តាក់ទងនឹងសេវាសុខភាពទី2តាក់ទងនឹងសេវាអប់រំទី3តាក់ទងនឹងសេវារដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ទាំង3សេវានេះគឺចំណុចសំខាន់គឺផ្ដោតទៅលើតែសេវានៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់តែម្ដងបើយើងនិយាយថាតាក់ទងនឹងសេវាអប់រំគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសាលាបឋមសិក្សាដែលមានសឹងតែគ្រប់ឃុំតាក់ទងនឹងសេវាសុខភាពគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមណ្ឌល
សុខភាព
ចា៎ហើយបើតាក់ទងនឹងសេវារដ្ឋបាលឃុំគឺនៅនឹងរដ្ឋបាលឃុំនិងសាលាឃុំនឹងតែម្ដងអ
ញ្
ចឹងបើយើងមើលទៅមានន័យថាធ្វើម៉េចគឺពង្រឹងនៅសេវាទាំង3ដែលជាសេវានៅមូលដ្ឋាននឹងផ្ទាល់តែម្ដងដែលជាសេវាដែលគៀកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងតែម្ដងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តកទៅនឹងតំបន់កោដៅរបស់អង្គការស្ដារកម្ពុជាដែលអនុវត្តតកទុនគម្រោងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគណនេយ្យភាពសង្គមនេះគឺយើងបានអនុវត្តនៅខេត្តស្វាយរៀងដែលយើងបានអនុវត្តតែ2ស្រុកទេគឺស្រុករមៀហែកនិងស្រុកចន្ទ្រាបើយើងផ្ដោតទៅលើស្រុករមៀហែកវិញគឺយើងមានអនុវត្តទៅលើសាលាចំនួន34សាលាបឋមសិក្សាមណ្ឌលសុខភាព11ហើយនឹងឃុំ16មានន័យថានៅស្រុកអំបាហើយគឺយើងអនុវត្តគ្រប់ឃុំនៅក្នុងស្រុកតែម្ដងគឺមាន16ឃុំចំណែកឯស្រុកចន្ទ្រាវិញគឺមាន6ឃុំអញ្ចឹងយើងអនុវត្តតាក់ទងនៅសាលាចំនួន10មណ្ឌលសុខភាពចំនួន4និងឃុំចំនួន6អញ្ចឹងសរុបមកនៅស្រុកចន្ទ្រាគឺយើងក៏អនុវត្តទូទាំងស្រុកដែរឃុំទូទាំងស្រុកដែរគឺចំនួន6ឃុំអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយដែលជាការងាររបស់អង្គការស្ដារកម្មជាតិធ្វើម៉េចគឺយើងបង្កើននូវគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់សេវានឹងដល់ប្រជាជាប្រវត្តិការផ្ដល់នៅគុណភាពសេវាទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលសារយើងគលេចមើលឃើញហើយថាសេវាដែលយើងផ្ដល់ទាំង3នេះគឺជាសេវាគេហៅថាតម្រូវការមូលដ្ឋានមានថាសុខភាពអប់រំនិងរដ្ឋបាលកិច្ចការសាធារណៈហ្នឹងគឺជាសេវាមួយដែលសំខាន់ដែលយើងកំពុងតែផ្ដល់សំខាន់ទៅលើចាអរគុណចា
ចាអរគុណច្រើនហើយនៅមកសំណួរទៀតតកតងទៅនឹងគម្រោងនឹងទទួលបានថវិកាពីខាងណាដែរចា
គម្រោងនេះគឺយើងបានទទួលថវិកាពីអង្គការ Oxfam
លើកកម្ពស់សិទ្ធិចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិបាលកិច្ចល្អ
ឥឡូវនេះយើងសូមទទួលជួបប្រិមិត្តយើងដំបង
ឈ្មោះព្រំនិលបាទពីខេត្តបាត់ដំបងបាទសំណួរខ្ញុំស្ដាប់អត់យល់ពីពាក្យវប្បធម៌នេះថាគណនីយភាពហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងបាននេះថាម៉េចហើយនឹងអ្នកណាជាអ្នកទៅអ្នកទទួលចូលរួមអីនោះខ្ញុំស្ដាប់អត់តន
់តកតូនទៅនឹងអ្នកចូលរួមគឺមានតួអង្គ3សំខាន់តួអង្គទី1គឺតួអង្គអ្នកផ្ដល់សេវាតួអង្គទី2គឺសង្គមស៊ីវិលតួអង្គទី3គឺប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងចំពោះតួអង្គសម្រាប់អ្នកផ្ដល់សេវាឬក៏តួអង្គសម្រាប់រដ្ឋបាលឬក៏អាចថាអ្នកផ្ដល់សេវាប្រហែលជាបកគោជូនទៅលោកជ័យកំចុងតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅតកតូននឹងពីតួអង្គទៀតគឺតកតូនតួអង្គសង្គមស៊ីវិលតួអង្គសង្គមស៊ីវិលគឺដើរតួសំខាន់គឺសម្របសម្រួលក្នុងការងារនេះពាក្យថាសម្របសម្រួលគឺដូចជាស្ពានមួយចឹងសម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់ជាវិងអ្នកផ្ដល់សេវានិងប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចនិយាយថារៀបរដ្ឋាភិបាលមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធមួយគ្នាផ្សារភ្ជាប់គ្នារៀងគាត់ដែលថាឥឡូវយើងឃើញថាមានការស្និទ្ធគ្នាច្រើនហើយផ្សារភ្ជាប់គ្នាច្រើនប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីសម័យមុននៅរៀងឆ្ងាយពីគ្នាបើយើងនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋតេតទៅនឹងជួបមេឃុំអីគាត់មិនហ៊ានទេគាត់ឃើញមេឃុំគាត់ភ័យបាត់ហើយតែឥឡូវយើងឃើញថាការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកផ្ដល់សេវាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរច្រើនហើយក៏យើងមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដូចជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគណនេយ្យភាពសង្គមនេះក៏ពង្រឹងនឹងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដែរដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីគាត់យល់ពីគ្នាគាត់នៅជិតគ្នាព្រោះអីមួយអ្នកផ្ដល់សេវាមួយអ្នកទទួលសេវាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់នៅស្និទ្ធគ្នាទេមានន័យថាពេលខ្លះការផ្ដល់សេវាអត់ត្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអ្នកដែលតម្រូវការនឹងអត់អាចថាលើកសម្លេងខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងត្រូវការអីពីអ្នកផ្ដល់សេវាហ្នឹងអ
ញ្
ចឹងនៅពេលនេះគឺទីមួយគឺការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺទីមួយកសាងសមត្ថភាពរបស់គាត់ទាំងពីរចាទាំងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកសាងសមត្ថភាពមួយចំនួនចំពោះអ្នកផ្ដល់សេវាហើយយើងធ្វើមិនឲ្យគាត់មានការយល់ដឹងតកទៅនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដូចទីថាបើយើងនិយាយអំពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គមនេះមានថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវដឹងព័ត៌មានគេហៅថាកញ្ចប់ព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងនោះគឺគេផ្ដោតសំខាន់ថាតើមណ្ឌលសុខភាពមួយដែលល្អត្រូវមានស្តង់ដារដូចម្ដេចទីថាមណ្ឌលសុខភាពមួយដែលល្អតែត្រូវតាមស្តង់ដារគឺមានបុគ្គលិកពី8ទៅ11នាក
់
ហើយមណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងគឺត្រូវមានយាម24ម៉ោងមណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងត្រូវមានចាស់បុគ្គលិកពិគ្រោះយោបល់មុននឹងដល់ការ
ប្រឹក្សា
យោបល់ទៅវិជាប្រវត្តិនេះហើយគឺជាអ្វីដែលស្តង់ដារមណ្ឌលសុខភាពមួយល្អហើយក៏គេនិយាយអំពីសិទ្ធិរបស់វិជាប្រវត្តិតើវិជាប្រវត្តិត្រូវមានសិទ្ធិដូចគេខ្លះនៅមណ្ឌលសុខភាពតើវិជាប្រវត្តិមានសិទ្ធិមានសិទ្ធិបីខ្លះនៅក្នុងសាលារៀននៅសាលាឃុំអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាចំណេះដឹងមួយឬក៏អាចនិយាយថាជាចំណុចសំខាន់ចាប់ផ្ដើមមួយដែលវិជាប្រវត្តិអាចយល់អំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងអាចយល់អំពីស្តង់ដារថាតើខ្លួនត្រូវទទួលបានអ្វីខ្លះពីអ្នកផ្ដល់សេវាតើវិជាប្រវត្តិអាចឆ្លងមិនចាំងមើលតើតើនៅមូលដ្ឋានរបស់គាត់នោះការផ្ដល់សេវានៅមូលដ្ឋានរបស់គាត់តើទៅនឹង3សេវាហ្នឹងទៅតាមស្តង់ដារហើយនៅហើយសិទ្ធិរបស់គាត់បើត្រូវបានអនុវត្តនៅអញ្ចឹងប្រហែលជាលោកជ័យកំចុងបានមានប្រសាសន៍តាពីដើមហើយថាទស្សនៈទាំង
5
មិនមែនដូចមានការឆ្លងមិនចាំងវាតម្លៃទៅនឹងការបំពេញមុខងាររបស់
អ្នក
ផ្ដល់
សេវា
ចាទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់យល់ពីព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទេមានថាគាត់អត់អាចធ្វើការឆ្លងមិនចាំងបានតើទៅនឹងការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកផ្ដល់សេវាបើសិនជាមានកញ្ចប់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាតើចំនួនចំណាយរបស់ឃុំទៅលើអ្វីខ្លះចំនួនបានមកអីខ្លះតម្លាភាពក៏អត់មានណាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាគេហៅថាជាទុនមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចចូលរួមក្នុងការកែលម្អទៅនឹងគុណភាពសេវាទាំងអស់ហ្នឹងបានអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីការកែលម្អការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាការកែលម្អគុណភាពសេវាមួយគេមិនផ្ដោតទៅលើតែអ្នកផ្ដល់សេវាទេមានន័យថាគឺត្រូវទាំងភាគីទាំងពីរនឹងគឺត្រូវចូលរួមគ្នា
អញ្
ចឹងពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនអាចមានការយល់ច្រឡំថាបើចង់មណ្ឌលសុខភាពមួយល្អគឺអ្នកដែលត្រូវកែប្រែគុណភាពសេវាទាំងអស់នឹងកែប្រែលម្អឲ្យល្អនឹងមានតែអ្នកផ្ដល់សេវាហ្នឹងឯងមានទួនាទីតែឯងនេះជាត្រូវកែប៉ុន្តែយើងភ្លេចថាពេលខ្លះសេវាមួយល្អគឺត្រូវកែប្រែទាំងអស់គ្នា
ចូលរួមទាំងអស់គ្នា
ចូលរួមទាំងអស់គ្នាកែប្រែទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍មួយថាតើតើនរណាមួយមណ្ឌលសុខភាពអញ្ចឹងមិនមែនទោះបីជាប្រធានមណ្ឌលសុខភាពគាត់កែប្រគុណគាត់ស្អាតមិនក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងអ្នកជំងឺដែលអ្នកសេវានេះគាត់អត់ចូលរួមសមាទេទោះបីជាមិនក៏ដោយក៏អត់ទៅរួចដែរ
អញ្
ចឹងមានន័យថាសំខាន់គឺមានដំណាក់ទំនងជាមួយគ្នានឹងការចូលរួមកែលម្អទាំងអស់គ្នាចា
៎ចា៎អរគុណចា៎នៅចំណុចទី1អ្នកផ្ដល់សេវាជំរាបសួរទៅលោកកឹមជុងវិញចា
៎ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគណនេយ្យសង្គមរបស់យើងអ្នកដែលមិនអាចខ្វះបានត្រូវចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តគឺផ្នែកគ្រប់គងនិងផ្នែកតម្រូវការបើនិយាយអំពីផ្នែកគ្រប់គងទៅលើអ្នកផ្ដល់សេវាថាតើរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរដ្ឋបាលណាខ្លះដែលជារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិមានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយផ្នែកតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងនៅក្នុងចង្កោមអ្នកត្រូវការសេវាទទួលសេវាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែកិច្ចការងារនេះអាចអនុវត្តទៅបានអាចដំណើរការទៅបានលុះត្រាតែតួអង្គទាំងពីរនឹងដើរទន្ទឹមគ្នារវាងអ្នកគ្រប់គងហើយនិងអ្នកទទួលសេវាដើម្បីអនុវត្តនៅការពង្រឹងការយល់ដឹងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវានៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
អរគុណច្រើន
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសម្លេងអភិវឌ្ឍប្រធានបទការងារគណនេយ្យភាពសង្គម
ចា៎ឥឡូវនេះយើងសូមទទួលជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតគឺស្រីណាពីខាងខេត្តកំពង់ចាម
ចា៎ចំពោះប្រធានបទណានេះគឺល្អបានខ្ញុំចាត់ទុកថាអញ្ចឹងពួកអីបើយើងនិយាយចំទៅគិតអំពីសេវាអ្នកផ្ដល់ហើយនិងសេវាអ្នកទទួលបើខ្ញុំគិតមិនច្រឡំទេគឺបញ្ហាអាជ្ញាធរហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋ
ចា៎
ក្នុងការមានរឿងអ្វីមួយត្រូវការដោះស្រាយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាពួកអីខ្ញុំចង់ឲ្យភូមិឃុំខ្ញុំមានការអភិវឌ្ឍមានការជឿនលឿនអីចឹងទៅអត់ចង់លើភាពសោកសំរេងភាពបាត់បង់អ្វីមួយគឺអត់ចង់ឲ្យមាននៅក្នុងឃុំខ្ញុំទេខ្ញុំត្រូវការដឹងពីថវិកាហាក់ពុំណាហ្នឹងប្រមូលចេញពីពុនហ្នឹងឃុំមានប្រមាណហើយថវិកាជាតិហ្នឹងឃុំមានប្រមាណដែរសំនួរសូមជំរាបសួរជូនលោកថាអញ្ចេះថាតើថវិកាប្រមូលបានមកពីពុនណាហើយនឹងថវិកាជាតិហ្នឹងមានតម្លាភាពដែរអត់ចំនួនទី2ក្នុងករណីក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំមួយចាស់ឃុំបាក់២៣ចំណុចហើយយើងដឹងប្រាក់ខាងត្រូវធ្វើស្ពានឈើមួយអញ្ចឹងប្រវែងប្រមាណស្មើប៉ុណ្ណេះណាដូចយើងទីហោតែដល់ពេលខ្ញុំតាមដានទៅឃុំអត់ធ្វើដល់ពេលឃុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវធ្វើមិនខ្លះហើយហើយខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រដឹងអ្នកណាទៅហើយអ្នកណាបើបានចូលរួមដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំបញ្ហាហ្នឹងពួកអីក៏ឡមកខ្ញុំចាប់អរំថានៅឃុំសង្កាត់មួយមួយគឺការងារធ្វើហ្នឹងគឺគិតទៅលើប៉ាក់អញ្ចឹងតើណាការងារគាត់គិតប៉ាក់ជាងប្រយោជន៍រួមអញ្ចឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងាត់ចិត្តខ្ញុំចង់និយាយថាដោយការរើសអើងគណៈប៉ាក់អញ្ចឹងខ្ញុំដូចជិនណាយហើយនឿយណាយធន់ទ្រាំនឹងការរើសអើងហ្នឹងហ្មងពួកអីមានបញ្ហាចង់ឲ្យឃុំដោះស្រាយតែបែរជាគាត់ពង្រើកន្តើយនិយាយថាមានការអង្គបកនិយាយចំទៅគាត់បំរើតបាក់អត់មានបំរើប្រជាពលរដ្ឋនឹងតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងលោកមានវិធីសាស្ត្រអីខ្លះដើម្បីបំបត្តិការរើសអើងនេះសូមឲ្យគាត់បំរើប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនមែននៅក្នុងថាបំរើតាក
់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរគឺជាមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍ
ជាងសូមទទួលប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតគឺលោកប៊ុនណាពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈនយោបាយរបស់យើងនិយាយទីថាថាគណៈនយោបាយវាស្រួលទេប៉ុន្តែចំពោះការរបត់ជាក់ស្ដែងគឺមិនជាងាយស្រួលយកចំណុច3ជាសំខាន់ចំណុចសំខាន់ទី1នោះគឺយើងតាក់ទងតែវាខ្លួនបានលើកឡើងថាសម្លាភាពថវិកាសម្លាភាពថវិកាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ដើម្បីយើងលើកផែនការឲ្យត្រូវចំគោលការណ៍យើងខ្ញុំអត់លើកសម្បត្តិទៅលើផែនការថវិកាទេខ្ញុំគ្រាន់តែលើកចំណុចគោលគោលទី1គឺផែនការថវិកាសម្លាភាពថវិកាទី2សម្លាភាពព័ត៌មានតែពេលយើងប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឬក៏ដឹកគុំអត់ហ្នឹងគឺសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែអាចដឹងព័ត៌មានពីចាស់អធិវត្តអញ្ចឹងព័ត៌មានដូចជាអាហារមួយសំខាន់មែនទែនបើយើងអត់ដឹងគឺយើងស្លាប់នៅតែម្ដងចំណុចទី3គឺសម្លាភាពការទទួលខុសត្រូវសម្លាភាពការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់បើសិនជាក្នុងក្រុមប្រឹក្សាមួយបែងចែកមិនច្បាស់លាស់ការទទួលខុសត្រូវយើងមានតែច្បាស់តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺយើងនៅខ្វះចន្លោះអាហ្នឹងគេហៅថាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមការងារមួយតែក្នុងនោះដែរគឺសមាជិកក្រុមការងារមួយមួយហ្នឹងគួរតែបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូចជាតកតងនឹងផ្នែកសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈរដ្ឋបាលសេវាសាធារណៈទៅជាបរិបទទៅដល់សំអាតានគរឋានឬសំលិខិតផ្សេងៗត្រូវការចំណាយរយៈពេលយូរទៅជាបរិបទធន់ទ្រាំក្រនការងារអញ្ចឹងហើយទៅចំណាយពេលយូរការងារអញ្ចឹងអាចតស្ដំអ្នកខ្ញុំបានលើកឡើងនេះជាកម្រិតខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងហើយចំពោះវាគ្មិនដែលលើកឡើងថាដំណាភាពគណៈនៃថវិកាដំណាភាពថវិកានោះហើយមានការពង្រឹងអីហ្នឹងវានៅក្នុងចំណុច3ហ្នឹងចំណុចតស្ដំ3ហ្នឹងហើយចំណុចតស្ដំ3ហ្នឹងហើយយើងត្រូវមានចំណុចមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាអាតស្ដំ3ហ្នឹងវាអាចទទួលបានជោគជ័យយើងត្រូវមាន MME Monetary Evaluation
ចាធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យចា
តើយើងដឹងថានឹងឬក៏គុំនឹងទទួលបានជោគជ័យប៉ុណ្ណា
ចា
៎ជាយោបល់ខ្ញុំបានលើកឡើងជូនប៉ុណ្ណឹងបាទ
សូមអរគុណលោកអត់មានសំណួរទេលោកប៊ុនណា
តើអ្វីទៅចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយនៃការអភិវឌ្ឍដាក់ក្រោមជាតិ
ជាគោលការណ៍នៅក្នុងការប្រមូលពន្ធជាភារកិច្ចរបស់ស្ថាប័នប្រមូលពន្ធការយកពន្ធនេះមកចាត់ចែងប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចឲ្យមានតម្លាភាពអីផ្សេងៗអានេះវានីតិវិធីបងបានលើកអំពីឃុំបម្រើបកឃុំសង្កាត់ដែលកើតចេញជាក្រុមពិគ្រោះមួយជាអង្គមួយដែលកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតហើយមានសមាជិកនៃចម្រុះគណៈបកនយោបាយអានេះច្បាប់កំណត់ប៉ុន្តែដល់ពេលចេញជាអង្គហើយមិនបម្រើបកទេបម្រើទូទៅមិននិន្នាការនយោបាយមិនបម្រើការឲ្យបកនេះបកនោះនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បញ្ហាពន្ធដារជាទូទៅនៅក្នុងថ្នាក់រដ្ឋបាលនីមួយៗគឺរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើច្បាប់ថវិកានៅខែ11និងអនុម័តពីអំណាចបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋសភាកំណត់ការប្រើប្រាស់ថវិកាចំណូលចរន្តរបស់ជាតិទៅលើវិស័យពាក់ព័ន្ធក្រសួងស្ថាប័នហើយខ្ញុំចង់ច្បិចយកចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យនៃចំណូលចរន្តជាតិផ្ទេរមូលធិទៅឲ្យឃុំសង្កាត់ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍស្វ័យអភិវឌ្ឍមានការទទួលខុសត្រូវហើយកិច្ចការងារនេះទាំងអស់នេះផ្ដើមចេញពីគោលការណ៍នីតិវិធីច្បាស់លាស់អំពីការរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតសារីពុបនៅក្នុងឃុំសង្កាត់មួយមួយដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពី5 7 9 11គាត់ត្រូវរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍគាត់ត្រូវរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលដើម្បីប្រើប្រាស់មូលធិដែលរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ទៅឲ្យនេះឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជាទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុងការបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាតម្រាងអាជ្ញាធរមិនបង្ហាញអំពីការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយគណៈបកនយោបាយនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលនីមួយៗថាខ្ញុំមកពីនេះមកពីនោះពិតមែនតែច្បាប់បានកំណត់ឲ្យគណៈបកនយោបាយដាក់បេក្ខភាពនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាពីពហុបកដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍបានន័យថាគាត់ជាប់នៅអង្គក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មួយមួយចម្រុះគណៈបកនយោបាយហើយគេហៅថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំភេទពិតមិនទាន់មានការបើកទូលាយឲ្យកំណត់ទទួលចំណូលដោយផ្ទាល់នៅកម្រិតឃុំសង្កាត់នោះទេគឺថាវិការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយគឺបានមកពីសប្បុរសជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលដៃគូអភិវឌ្ឍឬក៏ថាវិការពីរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តនៅក្នុងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិទម្លាក់ថាវិការទៅឲ្យគាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយគាត់មាន process ឬដំណើរការនៃការដកទៅអភិវឌ្ឍឆ្លើយតបនឹងដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍនឹងកម្មវិធីវិនិយោគនេះគឺជាក្របខ័ណ្ឌច្បាប
់
សម្រាប់ការអនុវត្តនៅមូលដ្ឋានក្នុងការតាមដានថាគាត់ធ្វើអត់បញ្ហាទាំងអស់នេះធៀបពិតនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនៃការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំថាវិការឃុំសង្កាត់អាស្រ័យទៅលើប្រជាសាស្ត្រចំនួនប្រជារដ្ឋតិចឬក៏ច្រើនដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនថា ឃុំតូចមានក្រុមប្រឹក្សា5 7 9 11ហើយថវិកាដែលយើងគិតទម្លាក់ទៅឲ្យនោះក៏វាអាស្រ័យទៅលើវិជាសាស្ត្រនឹងដែរជារួមកិច្ចការងារទាំងឡាយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាថវិកាឃុំសង្កាត់1គាត់បាន120លានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រតិបត្តិការទៅលើផ្នែករដ្ឋបាលនិងផ្នែកអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងនីតិវិធីអនុវត្តទៅលើរដ្ឋបាលគេត្រូវធ្វើម៉េចហើយអនុវត្តទៅលើការអភិវឌ្ឍគេត្រូវធ្វើម៉េចផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់ការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គមនៅរបាលខាងក្រមជាតិនេះលិខិតបទដ្ឋានមួយចំនួនបងអត់បានស្វែងយល់អត់បានមើលទៅការបិទផ្សាយតម្លៃសេវានៅសាលាឃុំសង្កាត់ការឡាយច្រកចិញ្ចូលទៅមួយយន្តការច្រកចិញ្ចូលទៅមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅប្រកាសអន្តរក្រសួង6744អំពីការកំណត់សេវានៃសេវារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយនឹងកិច្ចការងារដែលប្រតិភូកម្មទៅឲ្យក្រុងស្រុកទៅឲ្យឃុំសង្កាត់ក្នុងការផ្ដល់សេវាអំពីតម្លៃអំពីរយៈពេលអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងសុពលភាពនៃការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងកិច្ចការងារទាំងអស់បើសិនជាបងបានយល់បើសិនជាប្អូនបានយល់ប្អូននឹងអាចតវ៉ានឹងអាចសួរនាំបញ្ហាទាំងអស់ទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នោះថាហេតុអីបានជាយូរហេតុអីបានជាមិនឲ្យខ្ញុំតើខ្ញុំខ្វះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឯកសារណាមួយឬក៏មួយបញ្ហាឯកើតឡើងនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាជូនខ្ញុំនេះគឺជារឿងមួយដែលការងារគណនេយ្យសង្គមជំរុញឲ្យអ្នកទាំងអស់នឹងយល
់ចា
យល់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនយល់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលបានដាក់ចេញទៅថ្នាក់រដ្ឋបាលនីមួយៗដើម្បីតម្រង់ឬពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពនៃការផ្ដល់សេវា
ចា
៎កិច្ចការងារមួយចំនួនទៀតបងអាចប្តឹងតាមរយៈយន្តការដោយអនាមិកមិនបញ្ចេញឈ្មោះទៅក្រុមការងារគណនេយ្យភាពនៅថ្នាក់ខេត្តឬក៏ការឡាយប្រជាពលរដ្ឋនៃការឡាយច្រកចិញ្ចូលទៅមួយឬក៏យន្តការច្រកចិញ្ចូលទៅមួយដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតថ្មីៗនេះនៅក្នុងរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនឹងយន្តការផ្ដល់សេវានៅឃុំសង្កាត់ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនោះមានឯករាជ្យភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ
យើងនៅមានសំណួរមួយទៀតសួរទៅកញ្ញាសុកលៀងមិញនេះគឺមានការលើកឡើងពីប្រិមិត្តរបស់យើងដែលបានចូលរួមថានៅមានបញ្ហាខ្វះចន្លោះតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តអាយសាសនេះថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជំរុញឲ្យការអនុវត្តអាយសាសនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចាសសូមខ្លីកញ្ញាចា
ទោះបីជាកម្មវិធីអីក៏ដោយបើសិនជាខ្វះការចូលរួមគឺមានន័យថាសំខាន់គឺការចូលរួមបើសិនជាមានការចូលរួមគ្រប់តួអង្គសំខាន់សំខាន់យើងទូចូលរួមទាំងអស់គ្នាបើកចំហចិត្តទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាផ្នែកការចិត្តសាស្ត្រគណៈនៃភិសង្គមនេះគឺផ្ដោតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការផ្សារជាប់ទំនាក់ទំនងប្រជាពលរដ្ឋនឹងមួយអ្នកផ្ដល់សេវានឹងឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរដើម្បីធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យគុណភាពសេវាមូលដ្ឋានដែលយើងផ្ដោតលើ3សេវានោះគឺល្អអ
ញ្
ចឹងបើសិនជាយើងមានការបើកចំហទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកផ្ដល់សេវាទាំងអ្នកទទួលសេវាគាត់បើកចំហថាអ្នកផ្ដល់សេវាមានថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមានផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ឆ្លោះបញ្ចាំងមើលថាតើគាត់នៅខ្វះខាតកន្លែងណាគាត់មានការបើកចំហគាត់ទទួលយកនឹងការកែលម្អមានន័យថាយន្តសាស្ត្រមួយហ្នឹងគឺទូអភិបជោគជ័យហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទទួលសេវាហ្នឹងក៏ជាលក្ខណៈសំខាន់ដែរបើសិនជាគាត់មិនចូលរួមទេហៅគាត់ទៅគាត់ថាឥឡូវអាចចូលរួមបញ្ចេញមតិមើលថាតើឥឡូវយើងឆ្លោះបញ្ចាំងទាំងអស់គ្នាថាតើគុណភាពសេវានៅមូលដ្ឋានរបស់យើងហ្នឹងមានភាពល្អប្រសើរណាបើសិនជាខ្វះការចូលរួមរបស់គាត់ទេមានន័យថាអ្នកដល់សេវាក៏ដឹងថាខ្លួនឯងមានចំណុចកន្លែងណាដែលត្រូវកែលម្អដែរហើយមួយទៀតមានន័យថាតួអង្គសង្គមស៊ីវិលជួយសម្របសម្រួលមានន័យថាបើសិនជាតួអង្គសម្របសម្រួលនឹងបើសិនជាមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការសម្របសម្រួលអាចក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងទៅជាពិបាកក្នុងការធ្វើការមួយគ្នាធ្វើម៉េចភាគីទាំងពីរអ្នកដល់សេវានឹងអ្នកទទួលសេវានឹងឲ្យកាន់តែខិតចិត្តគ្នាហើយយល់គ្នាហើយឲ្យគាត់បើកចំហចិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលយកនៅអ្វីដើម្បីយកធ្វើការកែលម្អទាំងអស់គ្នា
ចាអរគុណច្រើនចាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសុគន្ធីវាគ្មិនទាំងពីររូបនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសម្លេងអភិវឌ្ឍដែលបានពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទការងារគណនេយ្យភាពសង្គមដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីកឹមសុគន្ធីដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទើបបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
កម្មវិធី
សំលេងអភិវឌ្ឍ
រៀបចំដោយអង្គការស្ដារកម្ពុជា
ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ Oxfam